yr opsiwn a ffefrir. Y gwasanaeth stroc a ddarperir ar hyn o bryd gan hywel dda yw unedau stroc yn ysbytai Bronglais, Glan Gwyli, Tywysog Philip a Llwyn Helig. O dan yr opsiwn a ffefrir, byddai uned stroc yn Glan Gwyli gyda staffio arbenigol 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Byddai Bronglais, Tywysog Philip a Llwyn Helig yn dod yn ysbytai trin a throsglwyddo. Byddai cleifion stroc yn cael eu trosglwyddo i Glan Gwyli o'r ysbytai hyn ar gyfer eu gofal stroc a acute. Hefyd yn Bronglais byddai uned adsefydlu stroc, sy'n golygu y byddai cleifion sy'n byw yn agosach i'r Bronglais yn cael eu trosglwyddo yn ôl yno o Glan Gwyli ar gyfer eu hadsefydlu yn benodol ar gyfer stroc. Fel rhan o'r opsiwn a ffefrir, rydym yn siarad am weithio'n rhanbarthol yn y tymor hwy. Byddai hyn yn golygu gweithio'n agosach gyda byrddau iechyd eraill yng Nghymru. Nid oes penderfyniad wedi'i wneud eto ynghylch sut y bydd hyn yn gweithio. Gallai olygu bod mwy o gleifion o fyrddau iechyd cyfagos yn derbyn eu gofal stroc yn hywel dda neu fod mwy o gleifion o hywel dda yn derbyn eu gofal stroc mewn bwrdd iechyd cyfagos. Sut y byddai'r opsiwn a ffefrir weithio? O dan yr opsiwn hwn, byddai cleifion lleramheir stroc yn cael asesiad stroc bris a thriniaeth gychwynol cyn gynted a phosib. Fel arfer yn ei hysbyty agosaf, gall hyn gynnwys sgan, CT, a neu ddylweddau darlifo, CT, a allai arwain at thrombolysis, lle bo hynny'n addas yn glinigol, yn dilyn sganiau ac asesiad cychwynnol. A wyddoch chi? Gyda ddylweddau darlifo, CT, sef sgan meddygol sy'n dangos sut mae gwaed yn llifo trwy feinweoedd y corff. Gellir ymestyn yr amser thrombolysis hyd at 9 awr o ddechrau stroc a gall ymestyn ffenestr triniaeth thrombectomy, os oes angen gofal arbenigol stroc pellach ar glafar ôl yr asesiadau cychwynnol, byddai'n cael ei drosglwyddo i'r uned stroc acute 24 awr yn Glan Gwyli neu'r canolfannau thrombectomy yng Nghaerdydd neu Fryste, yn ôl eu hanghenion. Byddai Glan Gwyli yn darparu staffio stroc arbenigol 24 awr ac adsefydlu i drin cleifion yn ystod eu cyfnod hyperacute, sydd fel arfer yn cwmpasu'r 72 awr gyntaf, a'r cyfnod acute, fel arfer rhwng 3 a 10 diwrnod. Ar ôl yr amser hwn, byddai rhai cleifion yn ddigon da i ddychwelyd adref, gyda chefnogaeth y gwasanaeth stroc cymunedol integredig. Ar gyfer cleifion sydd dal i fod angen triniaeth a chefnogaeth stroc arbenigol pellach mewn ysbyty, byddai hyn yn digwydd yn Glan Gwyli ar gyfer cleifion sy'n byw yn rhan ddeheuol ardal hywel dda, neu yn Bronglais ar gyfer cleifion sy'n agosach at safle'r ysbyty hwnnw. Effeithiau'r opsiwn a ffefrir. Cyfle i wella safonau gofal stroc. Mae'r opsiwn a ffefrir yn lleihau bregusrwydd y gwasanaeth stroc ac yn codi safonau trwy ddod â staff at ei gilydd ar draws llai o safleoedd. Mae'n caniatau mwy o gydgrynhoi staff arbenigol na rhai o'r opsiynau eraill a ystyriwyd yn flaenorol gan y bwrdd. Mae'n dwy'n gofal arbenigol stroc acute ynghyd, y tu hwnt i driniaeth gychwynnol, ar gyfer cleifion stroc yn ardal hywel dda mewn un ysbyty. Mae'r opsiwn hwn yn lleihau bregusrwydd y gwasanaeth stroc ymhellach oherwydd ei fod yn darparu staffio arbenigol, 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos. Byddai hyn yn caniatau 72 awr gyntaf o ofal mwy dwysach anlyniadau gwell i gleifion. Byddai'r opsiwn hwn yn canolbwyntio therapi stroc arbenigol ar ddau safle, Bronglais a Glan Gwyli, yn hytrach nag ar draws 4 safle. Byddai hyn yn helpu gyda heriau staffio ac o bosib yn fwy deniadol i ddarpar staff, yn ogystal â gwella safonau clinigol a chanlyniadau cleifion. Byddai hyn yn benodol yn ein helpu i fodloni safonau drwy. Sicrhau bod gennym y lefelau staffio cywir yn ein huned stroc ac yw tan huned adsefydlu stroc. Sicrhau bod gennym rotas staff cynaliadwy fel y gallwn gynnig gwasanaethau 7 diwrnod yr wythnos. Ein galluogi ei fodloni mwy o fesurau y rhaglen archwilio genedlaethol ar gyfer stroc, Sentinel, drwy gael mynediad at staff a gwasanaethau. Creu capacity ad sefydlu cymunedol gyda gwasanaethau stroc cymunedol integredig sy'n unol â safonau. Cynyddu mynediad at glinigau pwlo ischemia dros dro yn unol â safonau stroc. Cefnogaeth barhaus i gyfleoedd addysg, hyfforddiant ac ymchwil i bob hyfforddau stroc. Mae'r datganiad ansawdd ar gyfer gwasanaethau stroc yn nodi gweledigaeth ar gyfer sut y dylid darparu gwasanaethau stroc yng Nghymru. Mae rhan o hyn yn cynnwys dod ag arbenigwyr stroc ynghyd mewn llai o ysbytai i greu canolfannau stroc rhanbarthol cynhwysfawr. Canolfannau 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos yw'r rhain sy'n cefnogi'r lefel uchaf o ofal am y 72 awr gyntaf, gan gynnwys thrombolysis, thrombectomy, diagnosis, monitro ac adsefydlu. Ar hyn o bryd nid oes canolfannau o'r fath yng Nghymru, ac mae'r rhaglen genedlaethol ar gyfer stroc yn edrych ar sut y gallwn gynllunio a chyflawni'r rhain yn y dyfodol. Yn yr opsiynau ffefryr, rydym yn sôn am weithio rhanbarthol. Gallai hyn olygu un o'n hysbytai yn cynnal elfennau o ganolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr, gan ei bod yn anhebygol y byddem yn gallu datblygu'r holl wasanaethau y gall canolfan stroc rhanbarthol gynhwysfawr ei darparu, megis thrombectomy, neu gweithio gyda bwrdd iechyd arall yn y rhanbarth sy'n darparu rhannau o'r gwasanaethau hyn i'n cleifion. Effaith ar drosglwyddiadau rhwng ysbytai. Rydym yn deall gyda'r opsiynau ffefryr, byddai angen mwy o drosglwyddiadau cleifion na sydd ar hyn o bryd. Dan yr opsiwn hwn, byddai holl gleifion stroc agosaf at Blonglais, Tywysog Philip a Llwyn Helyg yn cael eu gofal stroc arbenigol yn Glangwily. O dan yr opsiynau ffefryr, o'r 16 claf stroc a dderbynir yr wythnos ar gyfer taledd, byddai 11 o'r cleifion hyn yn cael eu trosglwyddo i Glangwylio, safle ysbyty trin a throsglwyddo. Byddai 2 glaf yr wythnos yn cael eu trosglwyddo nôl i Bronglais i gael eu hadsefydlu yn yr uned adsefydlu stroc neu'n cael eu rhyddhau i'w cymuned ar gyfer gofal pellach neu i'w cartref. Yn ystod yr ymgynghoriad, clywsom fod pobl yn pryderu am gael eu symud ar ôl yr asesiad cychwynnol. Rydym yn cydnabod y gall hyn beri pryder. Rydym eisoes yn gwneud hyn ar gyfer rhai cleifion stroc sydd angen teithio i Gaerdydd neu fryste ar gyfer thrombectomy, ac mae gennym brosesau ar waith i gefnogi trosglwyddiadau diogel pan fo angen. Clywsom hefyd fod pobl yn pryderu y byddent yn rhy sal i gael eu cludo ac yn profi niwed wrth symud rhwng ysbytai. Byddai cleifion sy'n rhy sal i deithio yn aros lle maent nes eu bod yn ddiogel eu trosglwyddo ar gyfer eu gofal stroc a cwt. Mae cael cleifion i'r ysbyty a rhwng syfleoedd ysbyty yn rhannol o fewn ein rheolaeth. Fodd bynnag, mae teithio ar gyfer staff sy'n cymudo, cleifion sy'n cyrchu gofal, ac ymwelwyr sy'n teithio i weld cleifion, yn bennaf y tu allan un rheolaeth. Er mwyn sicrhau bod manteision yr opsiynau ffefryr yn cael eu gwireddu'n llawn, bydd atebion trefnidiaeth priodol yn hanfodol. Byddai cleifion yma angen eu trosglwyddo rhwng syfleoedd ysbytai yn cael eu cefnogi drwy drefniant trosglwyddo newydd ac nid y ddarpariaeth ambulans cymunedol bresennol a ddarperir gan ymddiriedolaeth Brifysgol Leugiaeg Gwasanaethau Ambulans Cymru. Mae angen rhagor o waith i ddeall sut y byddai hyn yn cael eu gyflawni. Yn ystod cam cyntaf ac ail gam ymgynghoriad y cynllun gwasanaethau clinigol, rydym wedi ystyried amseroedd teithio ar gyfer trosglwyddiadau bris rhwng ysbytai yn yr opsiwn hwn a ffefryr ar gyfer stroc. Gwnaethom ystyried amseroedd teithio cyfartalog ym mhob sir ochr yn ochr ag adborth gan staff ac arolygon cleifion ar glediant. Cynhaliwyd arolwg teithio yn 2023, am 9 a.m. ar fore llun. Darperir yr amseroedd teithio rhwng syfleoedd ysbytai. Darperir 2 amser ar gyfer pob taith. Un ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys, ac un ar gyfer teithio gan ddefnyddio goleuadau a sirenau. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth i Glangwily, Caerfyrddin ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 1 awr a 25 munud, gyda goleuadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 4 munud. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth i Llwyn Helyg, Hwlffordd ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 1 awr a 51 munud, gyda goleuadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 25 munud. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth i Tywysog Philip, Llanelli ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 1 awr a 50 munud, gyda goleuadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 29 munud. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth i Royal Shrewsbury, Amwythig ar gyfer teithiau nad ydynt ar frys yn cymryd 1 awr a 55 munud, gyda goleuadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 32 munud. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth I, Princess Royal, Delford, ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 2 awr a 17 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 52 munud. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth I Ysbyty Gwynedd ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 2 awr a 12 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 53 munud. Mae teithio o Bronglais, Aberystwyth I Treforys, Abertawe ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 1 awr a 49 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 1 awr a 30 munud. Mae teithio o Llwynhelig Hwlffordd I Glangwily, Caerfyrddin ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 42 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 38 munud. Mae teithio o Llwynhelig, Hwlffordd I Tywysog Philip, Llanelli ar gyfer teithiau nad ydynt ar frys yn cymryd 1 awr a 7 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 58 munud. Mae teithio o Llwynhelig, Hwlffordd I Treforys, Abertawe ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 1 awr a 6 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 59 munud. Mae teithio o Glangwily, Caerfyrddin I Tywysog Philip, Llanelli ar gyfer teithiau nad ydynt ar frys yn cymryd 34 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 27 munud. Mae teithio o Glangwily, Caerfyrddin I Treforys, Abertawe ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 34 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 28 munud. Mae teithio o Tywysog Philip, Llanelli I Treforys, Abertawe ar gyfer teithiau nad ydynt yn frys yn cymryd 18 munud, gyda goleadau a sirenau mae'n cymryd 14 munud. Gallwch ddarllen am sut y gwnaethom ddefnyddio data o 2023 i 2025 i ddeall faint o gleifion y gellid eu trosglwyddo rhwng syfleoedd yn y ddogfen mewn welediadau i gleifion a theithio sydd ar gael yn adran dogfennau a tegol ein tudalennau gwe. Effaith ar deithio i gleifion, staff ac ymwelwyr. Trwy gydol yr ymgynghoriad, rydym wedi ystyried sut y gallai newidiadau i wasanaethau stroke effeithio ar deithio a thrafnidiaeth i chi, eich hymwelwyr, a'n staff. O dan yr opsiynau ffefryr, mae gofal stroke acute yn cael ei ddarparu ymhellach o gartref i rai cleifion, a byddai hyn yn cael effaith ar deuluoedd a gofalwyr. Gall oedi mewn argaeledd ambulansis, amodau tywydd, neu amseroedd teithio hir effeithio ar ddiogelwch cleifion. Gall cleifion sy'n byw mewn rhannau gwledig neu fwy anghysbell o ardal o hywel ddawyn ebu amseroedd teithio a throsglwyddo hirach i gyrchu gwasanaeth y stroke. Rydym yn cydnabod bod hyn yn bryder. Yn yr opsiynau ffefryr, byddai angen i rai cleifion a theuluoedd deithio ymhellach, ond byddai cleifion yn derbyn gofal arbenigol mewn un uned stroke acute 24 awr. Ac rydym yn disgwyl y byddai hyn yn darparu gofal mwy diogel ac o ansawdd uwch nag y gallwn ei ddarparu ar draws 4 safle ar hyn o bryd. Byddai'r opsiwn hwn yn dibynnu ar gydlynu cryf rhwng adrannau argyfwng, tîmau stroke, gwasanaethau ambulans, delweddu, tîmau adsefydlu a gwasanaethau stroke cymunedol integredig ar draws sawl safle. Gallai unrhyw ddiffyg mewn cyfathrebu effeithio ar ganlyniadau cleifion. Bydd angen i ni byrhau i weithio gydag ymddiriedolaeth Brifysgoleg I Eg Gwasanaethau Ambulans Cymru, awdurdodau lleol a darparwyr trefnidiaeth i leihau'r rhwystrau hyn. Bydd angen i ni hefyd adolygu ein polisiau ein hunain ar sut y gallwn leihau effeithiau unrhyw newid i rhai a allai wynebu rhwystrau economaidd gymdeithasol i gyrchu gofal. Ni fydd yr opsiwn yn cael ei gyflwyno nes bod cynlluniau trosglwyddo y cytunod arnynt ar waith i ddiwallu anghenion y boblogaeth leol. Nodwyd gan y bwrdd, wrth benderfynu ymgysylltu ymhellach ar yr opsiynau ffefryr, bod angen i broses gadarn ar drosglwyddo bris fod ar waith a bod yr opsiwn yn dibynnu ar hyn. Byddai angen darparu llwyfannau ar-lein hefyd i gadw cyswllt teuluol a byddwn yn anelu at gael pobl adref yn gynt gyda chymorth gwasanaethau cymunedol. Rydym yn darparu enghreifftiau o ba effeithiau teithio y gallai pobl eu profi yn ein dogfen astudiaethau achos Teulu Jones, sydd ar gael yn yr adran dogfennau a tegol ar ein gwefan. Effaith ar staff a heriau staffio. Byddai dod â themau at ei gilydd ar draws nifer llai o syfleoedd, ynghyd â mwy o fuddsoddiad yn y gwasanaeth, yn ein helpu i fodloni safonau adsefydlu stroke cenedlaethol yn well. Mae hyn yn cynnwys gwella mynediad i'r manead sefydlu gorau am helpu i gynyddu'r amser y mae ein cleifion yn derbyn therapi strwc arbenigol. Mae mwy o therapi yn arwain at ganlyniadau gwell. Ar hyn o bryd, mae cyflawni'r safonau hyn yn heriol oherwydd prinder staff, yn enwedig gyda gweithwyr proffesiynol perthynol i iechyd arbenigol gan gynnwys therapyddion galwedigaethol, ffisiotherapyddion, therapyddion iaith a lleferydd, a dietegwyr ar draws gwasanaethau stroc acute a chymunedol. Amserlen ei gyflawni. Er mwyn cyflawni'r opsiwn hwn, bydd y newid yn digwydd dros gyfnod hirach na'r opsiynau eraill a ystyriwyd yn flaenorol gan y bwrdd. Bydd angen lle a buddsoddiad cyfalaf i ddatblygu uned bwrpasol ym Glan Gwyli. Golyga hyn y bydd gwasanaethau yn symud i Glan Gwylio ysbytau eraill yn raddol, dros amser. Cyflawni'r hyn drwy ddod â rhannau o unedau stroc o syfleoedd eraill i Glan Gwyli dros 4 blynedd gyntaf, tra bydd datblygu gwasanaethau cymunedol hefyd yn digwydd yn ystod yr un cyfnod. Byddai tywysog Philip yn dod yn uned trin a throsglwyddo ac adsefydlu stroc o fewn 2 flynedd. Byddai bronglais yn dod yn uned trin a throsglwyddo ac adsefydlu stroc mewn 2-4 blynedd. Byddai'r staffio'n cael ei gynyddu dros yr amser hwn i ddarparu gofal o ansawdd uwch i gleifion. Yn y tymor hwy, mwy na 4 blynedd, byddai uned stroc acute arbenigol 24 awr yn Glan Gwyli gydag adsefydlu ar waith. Bryd hynny, byddai tywysog Philip a Llwyn Helig yn dod yn ysbytai trin a throsglwyddo yn unig. Credwn y gellir cyflawni'r opsiwn hwn yn llawn ymhen 8 mlynedd. Gallai fod yn gynt na hyn os bydd lle a gweithlu ar gael. Am ragor o wybodaeth am sut y gellir cyflawni'r opsiwn a ffefrir, ewch i adran dogfennau ategol ar ein gwefan. Cost ei gyflawni. Byddai'r costau ar gyfer cyflawni'r opsiwn hwn yn debyg i'r rhai a ystyriwyd ar gyfer opsiwn 210. Byddai costau staffio yn cynyddu o 83.259 miliwn o bunnoedd yn yr opsiwn hwn. Byddai costau adeiladau ac offer o 19.845 miliwn o bunnoedd i ddatblygu uned bwrpasol. Aliniad strategol. Mae'r opsiwn a ffefrir yn alunio ar olau ein hysbytau i'r dyfodol am strategaeth canolbarth a gorllewin Cymru iechach, iechyd da, bywyd llawn. Yn y tymor hwy, y bwriad yw y gallai'r uned stroc acute symud i'r ysbytau newydd ar gyfer gofal bris a gofal wedi i gynllunio, ar ôl iddo gael ei adeiladu. Byddai hyn yn cynnal gofal stroc coch o'r un ochr a gwasanaethau bris eraill ar un safle ac yn cefnogi gwasanaeth arbenigol 247, mwy cynaliadwy. Yn ogystal, mae'n alunio â bwriad rhaglen stroc EGEG Cymru i gael llai o unedau stroc, a rheini yn unedau mwy arbenigol. Ystyriaethau arall. Byddai'r opsiwn hyn yn galluogi'r gwasanaeth stroc yn hywel dda i gymryd rhan mewn mwy o waith ymchwil a phrosiectau newydd ar stroc. Drwy gael nifer fwy o gleifion stroc yn yr un uned, a staff sy'n canolbwyntio'n llwyr ar waith stroc, mae mwy o gyfleoedd i gynnal prosiectau ymchwil. Mae hyn yn rhywbeth nad yw bob amser yn bosib o dan y model gwasanaeth presennol. Mae ymchwil yn bwysig, gan ei fod yn helpu i ddatblygu dealltwriaeth a thriniaeth stroc. Mae'r cael llai o unedau stroc acute mewn ysbytai yn ein galluogi i symud a chreu mwy o rolau yn y gymuned i gefnogi ad sefydlu.